saatnya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, ada liputan mengenai ekspor produk pertanian Indonesia ke Amerika. Selain itu, ada informasi tentang daya ingat ikan mas koki dan kebakaran hutan di Amerika yang berakibat buruk terhadap ikan air tawar. Dari dunia hiburan, ada info tentang film Tar dan acara malam gala Academy Museum di Los Angeles. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia. Menemukan produk pertanian atau olahan dari Indonesia di Amerika bukanlah hal mudah. Seringkali, seseorang harus mencarinya ke toko-toko yang khusus menjual produk asal negara-negara Asia dengan jumlah yang terbatas. Saat ini, Indonesia sendiri memang bukan pengimpor produk pertanian utama Amerika, meski volumenya terus meningkat. Secara umum, dalam setahun terakhir, volume perdagangan Indonesia dan Amerika mengalami pertumbuhan yang cukup baik, kata Duta Besar RI untuk Amerika, Rosan Ruslani.
Kita cukup bersyukur karena perdagangan antara Indonesia dan Amerika juga dari tahun 2020 ke tahun 2021 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, kurang lebih 36% dengan nilai kurang lebih $37 miliar. Sampai bulan Juni ini kenaikan pun dibandingkan tahun 2021 sudah mengalami kurang lebih kenaikan 20%.
Dengan target memperkenalkan lebih banyak komoditas pertanian khas Indonesia di Amerika, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo lantas mengundang publik Amerika, khususnya diaspora Indonesia yang menetap di negeri Paman Sam, untuk membisniskan komoditas-komoditas tersebut di sela-sela pertemuan musim gugur IMF dan Bank Dunia di Washington, D.C. Kami punya kopi, kami punya tanaman hias, kami punya rempah-rempah, kami punya coklat, kelapa, dan lain sebagainya, ujar Syahrul kepada VOA pada acara One Day Indonesian Coffee, Fruits and Floriculture yang disingkat ODICOF. Pada pameran itu, pengunjung bisa melihat-lihat produk pertanian Indonesia, dari keripik jamur hingga manisan jahe. Mereka juga bisa mencicipi aneka jenis kopi Nusantara dengan cita rasa yang berbeda-beda. Syahrul berharap ada di antara mereka yang lantas tertarik untuk mengimpor produk-produk tersebut ke Amerika.
Dan ODICOF itu tidak menentukan harus dengan bisnis besar. Bisnis ecek-ecek juga UMKM, ayo.
Dian Lestari, Ketua UKM IKM Nusantara Cabang Amerika, adalah salah satu pihak yang menekan kerjasama dengan Kementerian Pertanian ketika acara itu digelar. Ia ingin memanfaatkan peluang berkurangnya produk-produk Tiongkok yang biasanya membanjiri pasar Amerika untuk membawa masuk komoditas Nusantara. Kelapa kopra dan kopi adalah dua komoditas pertanian dengan permintaan terbesar saat ini di Amerika. Kopi Indonesia sendiri saat ini masih menjadi komoditas pertanian nomor satu yang diekspor ke Amerika, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021. Hampir seperempat pasokan kopi yang dikirim ke luar negeri diangkut ke sana dengan nilai ekspor mencapai $194 juta, menyusul Mesir, Jepang, Spanyol, dan Malaysia. Kopi kita kan sangat terkenal di Amerika, itu juga peluangnya sangat besar, ucap Dian saat ditemui VOA pada acara tersebut. Meski demikian, masalah logistik masih menjadi tantangan untuk meningkatkan pasokan produk pertanian Indonesia ke Amerika, terutama bagi pelaku UMKM, kata Dian.
Terutama dalam hal logistik ya, dengan harga yang mahal untuk pengiriman. Kalau kita lihat dengan harga FOB, memang biasanya masuk, tapi pada waktu udah mulai logistiknya, itu ada kendala sedikit di situ.
Saat ditanya apa solusi dari masalah tersebut, Mentan Syahrul Yasin Limpo menjawab,
tentu saja banyak masalah, tapi saya tidak mau besar dengan masalah. Ayo cari apa yang bisa, nggak usah pakai teori yuk. Ya, yang bisa bisa, yang nggak bisa ya cari lagi gantinya yang lain gitu.
Syahrul mengklaim pameran iseng-iseng yang sudah digelar kementeriannya di sedikitnya 9 negara itu telah membukukan kerjasama hingga 7,2 triliun rupiah dalam satu tahun. Data Departemen Perdagangan Amerika sendiri menunjukkan, Amerika adalah negara sumber impor produk pertanian terbesar kedua Indonesia, dengan kedelai, gandum, dan buah segar sebagai komoditas yang paling banyak diekspor Amerika ke Indonesia. Sementara Indonesia merupakan pengekspor komoditas pertanian terbesar ke-10 bagi Amerika. Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Ada sebuah pepatah yang mengibaratkan orang pelupa memiliki daya ingatan bagaikan seekor ikan mas. Sementara seekor gajah memiliki daya ingatan yang sangat kuat alias tidak pernah lupa. Ternyata, ikan mas itu tergolong cukup pintar. Para ilmuwan telah menunjukkan dalam sejumlah eksperimen bahwa ikan mas memiliki kemampuan untuk memahami lingkungan mereka, sama seperti hewan darat manapun. Penjelasan selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Dalam sebuah pandangan humor, banyak orang berasumsi bahwa pada saat seekor ikan mas berenang dari satu ujung akuarium kecil ke ujung yang lain, dalam waktu 3 detik, ia akan lupa apa yang dilakukannya. Namun yang lucu ternyata bukan seperti itu keadaannya. Para peneliti di Universitas Oxford mengatakan bahwa hasil ujian mereka menunjukkan bahwa binatang yang sering dijadikan peliharaan manusia yang terkenal dengan julukan Carassius auratus ini ternyata dapat menemukan arah dalam lingkungan sekitarnya dengan baik. Dr. Adelaide Sebow adalah seorang ahli biologi dari Universitas Oxford. Dalam sebuah penelitiannya, ia melatih 9 ekor ikan mas untuk berenang menyusuri sebuah tangki akuarium sepanjang 70 cm yang dindingnya dilapisi strip hitam putih sepanjang 2 cm. Setelah ikan mas tersebut sampai pada jarak yang telah ditentukan, mereka akan diberi lambaian tangan oleh Dr. Sebow yang menandai mereka harus berputar balik dan berenang kembali ke titik awal untuk mendapatkan makanan. Setelah dilatih selama berbulan-bulan, ikan-ikan mas tersebut bisa mengingat seberapa jauh mereka harus berenang tanpa diberi perintah oleh Dr. Sebow. Saat ditanya mengapa banyak orang percaya dengan anggapan bahwa ikan mas tidak memiliki ingatan, Dr. Adelaide Sebow pun tak punya jawaban.
I have no idea where does this story come from, but what we can say is it is wrong. It's not true.
I think.
Ia mengatakan tidak tahu dari mana asal kisah tentang ikan mas tak memiliki ingatan. Namun yang dapat ia pastikan adalah bahwa ini tidak benar.
They are much cleverer than what we think. They can't learn how to discriminate between colors. They have numerical abilities, so that means they can differentiate between different numbers.
Dr. Adelaide melanjutkan bahwa dalam kenyataan, ikan mas tersebut lebih pintar daripada anggapan kita. Mereka dapat belajar untuk membedakan warna, serta kemampuan untuk mengenal hitungan, yang berarti mereka dapat membedakan jumlah atau angka. Namun yang menarik, dalam penelitian ini, ikan-ikan mas tersebut benar-benar dapat menunjukkan seberapa pintarnya mereka. Pada saat Dr. Sebow menukar pola bergaris hitam putih tersebut dengan yang lebih tipis, ikan-ikan mas tersebut memperpendek jarak renang mereka. Hal ini membuat kita berpikir bahwa mungkin mereka menghitung jumlah garisan hitam putih yang harus mereka lewati. Namun rupanya bukan itu cara yang mereka lakukan.
No, so they were not exactly counting. But they use this change of contrast in the environment to estimate if they've traveled far or close.
Dr. Sebow mengatakan bahwa ikan-ikan mas tersebut belum tentu menghitung, melainkan mereka menggunakan perubahan kontras pada lingkungan mereka untuk memperkirakan seberapa jauh atau dekatnya jarak renang mereka. Jadi, sepertinya sudah saatnya kita melupakan pepatah kuno yang mengatakan bahwa ikan mas hanya memiliki daya ingat selama 3 detik dan mulai berpikir betapa membosankan hidup seekor ikan peliharaan dalam sebuah akuarium kaca. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pakar biologi dari New Mexico Department Game and Fish, musim panas lalu menjalankan misi untuk melepaskan lebih dari 100 ikan trout cutthroat Rio Grande ke tepian Middle Ponil Creek. Sungai kecil ini adalah penghentian terakhir dari perjalanan 3 bulan sejauh 1207 km bagi ikan-ikan kecil yang diambil pertengahan Juni lalu dari sungai-sungai kecil lainnya di pegunungan utara New Mexico. Kebakaran hutan terbesar di negara bagian itu telah menjalar sangat dekat dengan habitat mereka sebelumnya, membakar pohon dan semak belukar di lereng-lereng sekitarnya. Hujan lebat dapat menghanyutkan abu kotor ke sungai, menyumbat insang ikan, dan menutupi kerikil di dasar sungai tempat ikan mencari makan dan bertelur. Para petugas negara bagian dan federal bergegas menyelamatkan ikan-ikan itu. Mereka menjaring sebanyak mungkin ikan dengan peralatan bermuatan listrik. Ikan-ikan itu kemudian diangkut truk ke selatan, ke Las Cruces, dan dipelihara di tangki-tangki di New Mexico State University sampai Middle Ponil Creek siap menampung mereka. Brian Ferguson, salah seorang pakar biologi itu menjelaskan.
Fire's not always bad for fish.
Kebakaran tidak selalu buruk untuk ikan. Biasanya, ikan spesies asli akan bertahan sedikit lebih baik daripada ikan pendatang. Jadi dalam beberapa kasus, ikan pendatang mati semua dan ikan asli akan bertahan. Tetapi dalam kasus lainnya, semua ikan akan mati. Inilah yang kami khawatirkan.
Ikan yang paling rentan adalah trout cutthroat Rio Grande dan trout Gila, spesies langka yang kebanyakan ditemukan di sungai-sungai kecil di dataran tinggi. Bahaya meningkat di berbagai tempat. Puluhan ribu salmon, trout, dan ikan lainnya mati Agustus lalu sewaktu banjir bandang melanda kawasan yang terbakar di California Utara, menyebabkan endapan lumpur masuk ke Sungai Klamath. Cutthroat Rio Grande, ikan asli New Mexico, telah berkurang jumlahnya sewaktu kekeringan dan pembangunan bendungan merusak habitat mereka. Spesies asing yang ditebar untuk olahraga memancing, berebut makanan atau kawin silang dengan cutthroat, sehingga memudarkan gen-gennya. Dinas Perikanan dan Marga Satwa Amerika pada tahun 2014 menolak petisi untuk menempatkan cutthroat di dalam daftar satwa langka federal. Namun putusan itu ditolak oleh hakim federal dan kini dipertimbangkan kembali. Organisasi nirlaba Center for Biological Diversity telah meminta penetapan itu dengan alasan jumlah trout yang amat mengkhawatirkan. Berbagai tim telah menyelamatkan trout cutthroat dan Gila dari sungai-sungai New Mexico lebih dari 20 kali sejak akhir 1980-an. Pakar biologi dari Dinas Kehutanan Amerika, Alyssa Radcliffe, mengatakan,
"It's perfectly fine to have a high intensity fire to go over fish.
Tidak apa-apa mengecek ikan sewaktu ada kebakaran intensitas tinggi. Mereka akan bertahan hidup. Setelah kebakaran intensitas tinggi, ketika tidak ada lagi vegetasi tepat sebelum musim hujan, barulah kita perlu memeriksa dan memindahkan ikan-ikan itu agar lumpur tidak membunuh mereka."
Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America. VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Korupsi kekuasaan, pelecehan seksual, dan budaya boikot menjadi inti dari film baru yang dibintangi Cate Blanchett, Tar. Film itu diputar di bioskop-bioskop Amerika mulai 7 Oktober. Apa dan bagaimana film ini? Tim VOA melaporkan. Tar adalah film fiksi yang menyorot ambisi seorang perempuan bernama Lydia Tar. Tokoh ini diperankan aktris yang pernah 2 kali meraih Oscar, Cate Blanchett. Bakatnya yang luar biasa dalam dunia musik klasik menjadikan Tar perempuan pertama yang menjadi konduktor sebuah orkestra besar dan terkemuka di Jerman. Film Tar, menurut Blanchett, diproduksi sewaktu gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan hak dengan pria masih kencang terdengar. Namun keliru bila Anda menduga film itu lebih menyorot mengenai perlakuan pria yang tidak pantas terhadap perempuan. Tar menyorot bagaimana perempuan menyalahgunakan kekuasaan untuk melecehkan sesama perempuan. Tokoh yang diperankan Blanchett memangsa perempuan-perempuan muda. Blanchett menceritakan tokoh yang dimainkannya.
You have a woman who has an unassailable right to be leading the world's greatest orchestra, but she's like the right person at the wrong time.
Ia seorang perempuan yang diberi kewenangan besar untuk memimpin orkestra terhebat di dunia. Tetapi ia seperti orang yang tepat pada waktu yang keliru. Ia berjuang keras untuk meraih pencapaian besar, tetapi juga menyalahgunakan wewenangnya. Ada banyak pertanyaan rumit yang diajukan lewat film ini, tetapi saya pikir pada intinya adalah menyorot sifat kekuasaan yang merusak. Dan apa yang terjadi ketika orang memilikinya? Mereka sulit melepaskannya.
Lydia Tarr mungkin melakukan semua itu mengingat ia orang berpengaruh karena prestasinya yang luar biasa. Ia digambarkan sebagai satu dari 15 orang yang pernah meraih 4 penghargaan besar dunia hiburan yang biasa disebut EGOT, Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony. Siapapun yang menghalangnya bisa dengan mudah dijatuhkannya. Film Tar diarahkan sutradara ternama Todd Field yang juga menulis naskahnya. Field pernah meraih nominasi Oscar untuk 2 film yang banyak mendapat pujian, Little Children dan In the Bedroom. Kerjasama Field dan Blanchett dalam film ini banyak dinilai pengamat film mendorong Tar menjadi film yang patut diperhitungkan dalam ajang-ajang kompetisi film bergengsi. Sophie Kaur, yang mempelajari cello klasik di Akademi Musik Norwegia, menjadikan Tar film layar lebar perdananya. Ia memerankan seorang musisi muda di bawah arahan Blanchett dalam film itu. Kaur mengatakan Tar bisa menjadi bahan evaluasi orang-orang yang terjun dalam dunia musik.
The Incorporated Society of Musicians just released a study saying that bullying, racism, and sexual harassment is at its all-time worst.
Incorporated Society of Musicians baru saja merilis hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perundungan, rasisme, dan pelecehan seksual pada saat ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah industri musik. Jadi, menurut saya, perilisan film ini sangat tepat waktu. Saya berharap film ini dapat membantu menjadikan industri musik klasik sebagai tempat yang lebih aman bagi orang untuk bekerja.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Do you ever find yourself overwhelmed by emotion?
Yes. Yes, that does happen.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sejumlah bintang ternama Hollywood Sabtu lalu menghadiri acara tahunan Academy Museum Gala di Los Angeles. Olivia Wilde, George Clooney, Jessica Chastain, Spike Lee, dan Emma Stone adalah beberapa selebritas yang hendak menyaksikan langsung pameran kehormatan malam itu yang diberikan antara lain kepada Julia Roberts dan Tilda Swinton. Museum Academy atau Academy Museum di Los Angeles terbuka untuk umum. Museum itu dilengkapi beragam galeri pameran yang terkadang memberi penghargaan kepada individu atau studio dengan menampilkan orang atau studio itu dalam ruang-ruang galeri di sana. Ketika ditanya siapakah yang menurutnya harus mendapatkan kehormatan untuk ditampilkan dalam ruang pamer Museum Akademi itu, aktris pemenang Oscar Jessica Chastain mengatakan dia harus memilih 2 orang, Al Pacino dan Isabelle Huppert.
You got France and you got America and you have both genders. I don't know, they're both my favorite. I think they're the most incredible film actors of all time.
Ada orang Prancis dan ada orang Amerika dan ada perwakilan dari kedua jenis kelamin. Saya tidak tahu. Mereka berdua favorit saya. Menurut saya keduanya adalah aktor film paling luar biasa sepanjang masa.
Eddie Redmayne yang tampil bersama Chastain dalam film The Good Nurse bereaksi tertawa atas pernyataan Chastain. Dia malah menginginkan Jessica Chastain yang mendapat kehormatan untuk ditampilkan dalam ruang pameran museum itu. Ia mengatakan keduanya sudah memikirkan apa yang akan ada di dalamnya. Sabtu malam lalu, museum itu bertabur bintang. Aktor, aktris, dan sutradara terkenal hadir, termasuk Laura Dern, Glenn Close, Judd Apatow, Leslie Mann, dan Ava DuVernay.
I would love to see Casey Lemons, a black woman filmmaker who has made incredible.
DuVernay mengatakan dia berharap Casey Lemons yang mendapat kehormatan ditampilkan. Lemons menurutnya seorang perempuan hitam sutradara yang telah membuat karya-karya luar biasa. Dia akan mendapat kehormatan itu suatu hari nanti, kata DuVernay. Ini acara tahunan kedua yang digelar Academy Museum Gala. Para peraih penghargaan tahun ini adalah Julia Roberts, Tilda Swinton, Steve McQueen, dan Mikey Lee. Acara ditutup dengan penampilan penyanyi Diana Ross yang hadir mendadak dalam acara itu dan membuat kejutan khusus. Setelah meraup 11 juta dolar tahun lalu, gala tahun ini menggalang 10 juta dolar untuk mendukung inisiatif akses pendidikan dan pemrograman museum tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.